Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. På syke. Du, Magnus.
Ja?
Når man sliter med depresjon, som jeg jo gjør innimellom i min bipolaritet, så kan man ha det med å anklage seg selv for at man ikke helt på høyden.
Det ligger i kjernen, ja.
Ja.
Mm.
Dette kjenner du sikkert igjen også, for du
skal jobbe med. Ja, ja, ja.
Det, altså, man legger en sten til byrden, men så tenker jeg, i forrige uke så snakket vi om at byen også påvirker oss.
Ja.
Ikke sant? Omgivelsene påvirker oss.
Omgivelsene påvirker oss.
Ja. Og det er jo en annen type omgivelser som også påvirker oss ganske mye, nemlig cyberspace.
I aller høyeste grad.
Ja. Aller, aller høyeste grad.
Ja.
Det skal vi snakke om i dag, og det er et skremmende sted. Et sted som ble enda mer skremmende etter at jeg leste boken din, Lena Lindgren. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du er kommentator i Morgenbladet og forfatter
ja.
Av boken Ekko, et essay om algoritmer og begjær, som er ganske fersk, kommet til i år.
Mm-hmm.
Ja. Det bildet du tegner i den boka, det er så mye mer skremmende og omfattende og dyptpløyende enn jeg ante egentlig. Altså, dette med sosiale medier har vi jo vært oppmerksom på en stund. Men det er ganske skremmende. Er du enig i, altså, da du skrev den, ble du mer og mer skremt etter hvert som boken skred frem? Og du researcha og...
Ja, jeg skremte meg selv veldig underveis. Det er jo en, hva skal jeg si, det er et tankeeksperiment av den boken også.
Mm.
Det er ikke bare en sånn, nå har du hele sannheten og alle faktaene om Silicon Valley og oss. Det er, men det er jo også veldig subjektivt, så når du sier, ikke sant, det var jo basert på min egen opplevelse av å være helt kjørt og liksom ha blitt kastet inn i en rasende medienarkose, en slags hypnose som jeg, mm. jeg kaller det en virkelighetsutglidning i boka, liksom.
Mm.
Så det skremmende, det er sant også for meg.
Mm.
Men
altså, selv om det er din, holdt på å si, det er din virkelighetsoppfatning som omfavner boka, men du har jo også mye fakta. Altså, du begrunner jo din, begrunner du veldig godt din samtids psykose, har jeg lyst til å nesten si, for jeg føler det sånn selv.
Ja, ja da, det er en sakprosabok,
ja.
Men jeg har tydd til litterære virkemidler for å på en måte få fram analysen min, fordi at jeg opplevde at det ikke fantes noe særlig språk for det her da.
Mm.
Det fantes ikke noe språk for liksom de sanselige og psykologiske effektene av teknologien. Det fantes bare masse sånne duppedingsbøker og selvfølgelig noen sånne litt mer kritiske Silicon Valley-bøker etter hvert, men denne liksom innenfra analytiske og liksom litt mer sånn, også kunstneriske faktisk, liksom grep rundt det som jeg har prøvd å gjøre da.
Ja.
Selv om det er alt er fakta. Og jeg mener jo på en måte at jeg har i hvert fall forsøkt å si noe som er sant.
Mm. Jeg har lyst til å begynne med denne myten eller fortellingen som du bruker som en slags, som omfavner denne dissekeringen av Silicon Valley og deres innbyggere, holdt jeg på å si. Myten om Narcissus og Ekko. Det som er interessant med den, synes jeg, som du også påpeker i boka, er at Narcissus har jo fått en utrolig høy standing. Alle kjenner til Narcissus og narsissisme som et begrep. Men Ekko, hun ble borte gitt.
Mm.
Og det er Ekko du løfter frem her.
Mm.
Hva er det, er den myten, beskriver den vår tid?
Altså, når jeg leste, jeg var jo i Silicon Valley selv og følte at det kom liksom ingen vei med å være der og prøve å få disse selskapene i tale eller noe sånt, og da satte jeg meg ned og liksom begynte å tenke stedet, og da var det den myten som dukket opp som en sånn, synes jeg, at disse kreftene da, som representeres av Ekko og Narcissus, de de sier noe om krefter vi ser ganske sterkt til stede I samtiden, og spesielt I teknologien, altså gjennom teknologien og plattformene, synes jeg. Og narsissismen, som du sier, veldig, altså narsissus en veldig fascinerende idehistorisk figur, ikke sant, som har fått diagnoser oppkalt etter seg, og kulturer oppkalt etter seg, og det liksom et av de mest oppsøkte liksom, ordene på YouTube, 15 millioner hver måned, og alle stirrer på Donald Trump, og altså det liksom, der. Det veldig, som du sier, han liksom en sånn kultfigur da, i psykologiens vokabular. Og så ble jeg liksom, ja, men Ekko da, hvor ble det av henne? Og når jeg begynte å studere henne, så synes jeg det var helt utrolig fascinerende, fordi at det jo en veldig markant kraft egentlig. Men hun helt forsvunnet, og jeg tror det liksom grunner til det da. Det ganske mye ubehagelig men, og gjenkjennelig ved hennes natur som... Vi kanskje litt for å se, men hun jo da I denne myten den som representerer både på en måte kopiprinsippet, ikke sant? Replikasjon og repetisjon, og hun blir jo dømt. Dette jo en dom hun får av Hera, fordi hun egentlig var kommet for mye informasjon, ikke sant? Altså var en løgnaktig skravlebøtte, og hun prøvde å avlede Hera når hun igjen skulle prøve å ta Zeus på fersken I utroskap. Og da dømte hun, nå skal du dømmes til å, fikk hun Heras forbannelse, nå skal du dømmes til å aldri mer kunne si en selvstendig setning.
Bare gjenta.
Ikke sant? Mm. Og da, og det tenker jeg liksom, det kopiprinsippet der da, synes jeg plutselig at, eller det det jeg prøver å skrive litt om I boka, det gjentar seg både I mennesket og I teknologien, og det får noen effekter I samtiden da. Ja.
Vi skal komme tilbake til det, jeg har bare lyst til å rydde litt I dette med narsissisme. Fordi du skriver jo også om det I boka om at narsissisme brer om seg. Men da, Magnus, snakker vi ikke om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
Nei. Men det jo
fordi, veldig mye... Bare si, litt narsissisme har vi jo godt av, sant?
Ja, og så jo altså, hva skal man si for noe? Et begrep som favner så mye at det etter hvert bare mister, blir uthullet I meningen sin, da, fordi... Veldig ofte så brukes jo narsissisme da som selvopptatthet egentlig. Altså du kan like gjerne bare skrive at folk blir veldig selvopptatte av å drive og filme seg selv og ta bilder av seg selv eller, eller få vite ting om seg selv. Mens det jo, beskriver jo egentlig bare et litt sånn overfladisk trekk. Og så jo diagnosen også, de jo... baserer jo seg jo på trekk som de som stiller diagnosen kan være enige om. Men det man med narsissistisk personlighetsforstyrrelse prøver å fange jo en slags indre tomhet egentlig, som handler gjerne om, ikke bare, men som handler gjerne om tidlig traumatisering, ting I historikken som har gjort at den indre verden tynt befolket av nære gode relasjoner og falt tilbake på, som gjør at vi I liten grad har evnet å føle skyld for ting vi har gjort, men mer drevet av yttre ting, altså drevet av status, jag, bli sett av andre, en slags sånn, som jo da blir trukket frem med Donald Trump, ikke sant? Et behovet for å føle seg levende gjennom andres oppmerksomhet og feedback. Og så skriver jo Lena knakende godt om dette med denne selvopptattheten også, som skjer gjennom medier ved at disse algoritmene gjør at vi får det vi ber, eller vi mates med det vi opptatt av, og blir veldig, kanskje litt sånn lukket I vår egen verden da. Som gjør noe annet enn den forstyrrelsen, ja.
Ja, ikke sant?
Men som jeg tenker enda mer alvorlig, for dette jo så, man føler jo at det så utbredt.
Ja, men fordi jeg
tenker på truffet av det selv.
Disse ungdommene som står og tar selfier, de ikke narsissister. Det egentlig... Det bare viktig å skille mellom de to tingene, da.
Ja. Absolutt.
Ja. Men nå satte Magnus meg på en altså, jeg har jo så mange tanker rundt dette, så mye jeg skulle gjerne snakke med deg I 5 timer, men det går jo ikke. Men for eksempel en ting, altså disse silikongutta da, Silicon Valley boys, og da snakker vi om store selskaper som Google, Facebook, YouTube, de ute på, altså hva det de prøver å gjøre, det et begrep her, du snakker om vår digitale tvilling, for å begynne der, hva det de skaper for noe? der? Hvordan, altså, hva det de gjør? Hva mekanismene her?
De skaper, altså en digital tvilling egentlig et begrep som brukes bare om rett og slett digitale replikar av objekter fra den fysiske verden.
Mm.
Sånn at det kanskje enda vanligere å bruke sånn i, altså for eksempel at man lager en digital tvilling av en by eller en maskin, og det gjør man for å forutse hvordan det digitale virker. Men det som skjer i praksis at også selskapene, de som driver med ikke bare andre sider av den digitale teknologien, men som driver med sosial teknologi, ikke sant? Som handler om oss som sosiale vesener, de lager også tvillinger av oss, sånn at de lager personlighetsprofiler basert på det de vet. Og de vet etter hvert utrolig mye.
Hver gang vi på nettet, så blir adferden din logget.
Ikke sant?
Loggført.
Mm.
Og så lager de algoritmer som blir tettere og tettere og tettere på deg, eller på meg.
Mm.
Og det det du mener med digital tvilling, der, at vi rett og slett ender opp med å sitte og se på oss selv, egentlig.
Ja.
Mm.
Det en god, det jo, altså det en, det et, en slags metafor å si det da, ikke sant? At vi ser på oss selv, akkurat som narsissus stirrer på seg selv i vannflaten. Fordi, ikke sant, hvor presis den digitale tvillingen, hvor, altså det er mange som mener at det en karikatur, men jeg vil si, når jeg satt meg inn, så sånn, de vet for eksempel om min sykdomshistorikk, min familierelasjoner, min sosioøkonomiske status, min seksuelle legning, min menstruasjonssyklus. I mange tilfeller så kan de, altså de har i hvert fall muligheter til det, vi vet jo ikke helt hvor mye de lagrer, men de kan også registrere stemmebruk, ansiktsfarge, altså type
stemmebruk.
Ting.
Stemmebruk?
Ja, sånn, de har, altså, det er jo ikke sant, innebygget voice. Alt vi gjør via, og nå lever vi jo livene, hele vårt sansemessige liv gjennom mobilen, så alt de gjør kan de potensielt få noe ut av, og noe av poenget, synes jeg, det at vi vet faktisk ikke helt faktamessig hvor mye de gjør, men de kan på en måte lage så, kunstig intelligens har potensialet til å til å lage ganske eksakte tvillinger.
Mm.
Og de bruker de bruker alle disse dataene også til å utvinne nye produkter av kunstig intelligens, da. Sånn at for eksempel den utrolig gode ansiktsgjenkjenningen, som det et resultat av at de har ekstremt mye persondata som de har lagret, og som de på en måte kan utvinne nye produkter. Så vårt sanseapparat går inn i et økonomisk kretsløp, ganske på linje med det vil man se, hvis man ser på sånn gammeldags plansje for en fabrikk, ikke sant, hvordan det går, en råvare går gjennom løpet fra liksom lagring, salg, utvinning, foredling, og så kommer det til et annet produkt. Sånn det. Altså, det en ganske god parallell, faktisk.
Ja.
Mm. Og det, så det tenker dette her jo på en måte, vi må jo oversette det til modeller vi vant med.
Mm.
Og dette her en realitet at liksom oppmerksomhetsøkonomien, da, som denne forretningsmodellen gjerne kalles, av folk fra Silicon Valley selv også, det en, den har liksom sanseapparatet vårt som råvare.
Som produkt.
Mm. Mm.
Ja, for det, nå husker jeg ikke om det var du som skrev det, eller om jeg leser et annet sted, dette med at altså, når noe gratis der ute, så betyr det at det du som produktet.
Mm.
som blir solgt.
Ikke sant?
Det sto i boken, ja.
Ja, det sto i boken, ja. Ja. Mm. Og det jo, altså, bare det så, man, egentlig når man tenker Facebook, så det sånn, så hyggelig, nå skal jeg ut og liksom leke med vennene mine.
Mm.
Og så bare skjønner, altså, man blir så sykt lurt, da.
Mm.
Til å bare legge fra seg enorme mengder med data som andre sitter og kapitaliserer på.
Mm.
Og så det jo
dette, det ganske ekkelt. Med,
det det.
Og så det jo dette med at produktet blir bare mer og mer verdt jo flere som henger seg på. Og så det blir jo unnværlig etter hvert.
Altså,
som Facebook, altså, du melder deg der, så du plutselig ut av foreldregruppen på skolen, og du får ikke vite om arrangementer. Og, altså, at man blir jo låst ganske mye til disse plattformene. Da.
Ja,
og det ikke sant, det får jo altså det som var veldig fint med å lese boka det synes jeg da blant annet, det er bare en helt fantastisk bok jeg må bare skryte ordentlig av den jeg gleder meg til å lese den igjen du bekrefter det jeg har fryktet så lenge altså denne opplevelsen av litt sånn panikk at jeg klarer ikke å følge med I verden. Jeg forstår ikke verden min lenger. Den så fragmentert. Det så mye der ute å forholde seg til. Og det så mye konflikt. Og jeg bare tenker, jeg har lyst til å flytte til Andeby.
Mm.
Jeg har lyst til å flytte til skogs eller til havs. Dyrke gulrøtter. Fiske fisk. Og det det.
Kjenner den, ja.
Ja, du det. Men tror vi at det det noe som brer om seg mer og mer? At folk, kjenner folk dette? Eller folk så inne I lupen at de ikke tenker på det, tror vi? Altså det vanskelig å snakke om andre, men litt sånne strømninger. Det mer og mer panikk I oss? Blir vi mer og mer, hva skal jeg si, føler vi oss mer og mer som noe vi ikke klarer å skape selv, at vi bare viljeløse?
Altså jeg tror det ganske gjenkjennelig for mange. Man snakker om sånn digital detox, ikke sant?
Ja, ja.
Og folk sånn... Og så det også veldig mye forskning etter hvert som viser at det polarisering som følge av samfunnsmessig polarisering, ikke sant? Det psykiske plager øker.
Ja, for depresjon og angst økte markant da smarttelefonen kom.
Ikke sant, og det litt sånn, det alltid vanskelig, hva korrelasjon, hva årsak, virkning, det liksom, det masse debatter I forskningen om det, men jeg bare mener at egentlig så trenger man ikke sånn utrolig mye forskning for å se at verden filleristet liksom av den teknologiske disrupsjonen da.
Mm.
Og at noe av det bra, men noe av det helt ut av kontroll. Mm. Altså, og det den der beskrivelsen der av å dyrke gulrøtter og fiske fisk, det tror jeg veldig mye av dette handler om egentlig. Den der økte sånn brygge sitt eget øl, dyrke sin egen kjøkkenhage, at det en sånn, vi må ha litt jord, jeg må kjenne liksom noe under føttene, hvis ikke så lett jeg helt den følelsen.
Kan denne det om at vi holder på å gå inn I en sånn søvnig digital rus slå kontra, og at vi våkner av det? Er det
jeg håper jo det.
Motkrefter?
Det kan jo hende det, men det litt sånn som du sier, at foreldregruppa, man jo avhengig av det også. Altså nå gjennomsnittstiden 7 timer online hver dag. Det betyr at noen enda mer, ikke sant? Og det jo ikke bare fordi at vi jo ofte I en slags sånn suggestiv avhengighetstilstand, da, som jeg mener handler om det å stirre sin eget bilde og bli bekreftet, egentlig, og sett av sin egen teknologi og en sånn egen, nesten sånn narsissusopplevelse. Mens man også praktisk avhengig, ikke sant? Mm. Nettopp fordi at man bare må betale regninger og snarere på svare på foreldregruppas. Så jeg vet av søren, men jeg tror nok det kommer mye mer bevissthet etter hvert.
Jeg lurer på det, jeg har lyst til å bringe et begrep som var nytt for meg. Jeg usikker på hvordan det uttales. Det mimesis eller mimesis?
Ja, jeg sier mimesis, men jeg,
mimesis.
Jeg vet faktisk ikke. Ja.
Denne fascinerende tanken om at vi tror at vi autonome, vi tror at vi styrer livene våre selv, men gjør vi nå egentlig det? Altså, det jo filosofen, han René Girard, jeg regner med at det sånn man uttaler det, fransk. Dette å mime etter andre.
Mm.
At det det vi faktisk holder på med.
Mm.
At vi egentlig ikke har, altså at vi rett og slett bare et produkt av andre. Kan ikke du snakke litt mer om, altså, du sier, eller han sier, I din bok, blant annet at du tror at du vet hva du begjærer, men det gjør du faktisk ikke, for du begjærer, det andre som lærer deg hva du begjærer.
Mm.
Det jo en litt skremmende tanke for mennesker som I hvert fall mener og tror at de jeg meg selv, og jeg vet best.
Mm. Ja, virkelig, jeg synes også det.
Det egentlig det fascinerende, altså det jo så deilig å få det avslørt på en eller annen måte. Fordi da kan man se det tydeligere, kanskje.
Altså jeg tenker det, synes jeg en veldig interessant problemstilling, og vi hører også liksom hva psykologen tenker om det, fordi at... Ja, jeg tror det når man tar så innover seg den mimetiske teorien da, til René Girard, som jo en også for øvrig bodde i Silicon Valley og underviste der og hadde
Stanford.
Ved Stanford universitetet og hadde liksom en veldig annen kjent Silicon Valley grunnlegger som heter Peter Thiel til elev. Det et sånt
og han har jo snakket om, han er den mest skremmende figuren, vi må komme til han.
Ja. Nei, altså, men han, hans teori jo det at at vi liksom ikke vi drives ikke av klassekonflikt sånn som Marx mener, eller makt som Nietzsche mener, eller seksualitet som Freud mener. Vi drives av begjæret etter å på en måte ha det andre har, være det andre vær. Vi er ikke autonome individer, vi er interdivider, sier han. Han mener liksom, vi skaper vår identitet i et slags mellomrom mellom oss selv og andre, da. Og liksom når man, i begynnelsen så synes jeg også, det hørtes veldig sånn, det der kjøper jeg ikke helt, men etter hvert når man begynner å liksom se hvordan tidsånden plutselig skifter, eller mote plutselig kan skifte, eller, eller bare det fenomenet med sånn boligbobler, eller bitcoin som ikke egentlig har noen verdi, det utrolig mye i samfunnet som rett og slett bare mimetiske fenomener, da. At nå har liksom noen, en karismatisk leder fortalt at dette gjelder, og da følger alle etter det, og det litt liksom, sånn at jeg tror... Jeg synes den mimetiske teorien veldig interessant, samtidig som jeg tror han går litt langt. Jeg tror det muligheter for mer autonomi enn han sier, og det litt... jeg så i hvert fall på en måte en slags sånn ting der at dette jo egentlig ekko han beskriver, i den, men han setter ikke ord på det. Men denne kraften, den i oss, og vi fortrenger den, men teknologien, de nye teknologiske scenene bare liksom kaster det opp for oss, for vi ser jo liksom mønsterdannelser, vi ser på en måte alle disse mønstereffekter, eller disse massebevegelseseffektene. Fordi teknologien mimetisk selv, da. Så derfor men den mimetiske teorien kjempeinteressant, fordi nå snakker jeg meg helt varm her, den går på at mimesis liksom kilden både til kontakt og hengivenhet og læring og utdannelse. Men også på en måte de andre negative hermefenomenene, altså det vil si forfølgelse og til slutt vold, da. Ja. Det finnes syndebukker. Og det
er sånn Nazi-Tyskland i et nøtteskall, liksom.
Ikke sant? En sånn massepsykose som nesten umulig å forklare hvis man ikke på en måte, jeg synes mimetisk teori bringer noe interessant inn da, til sånne
og det uansett veldig spennende å tenke, altså sette det søkelyset på seg selv virkelig stille seg selv spørsmålet vil jeg virkelig ha dette, eller det fordi naboen har kjøpt det?
Ikke sant?
Altså hvor mye vil jeg bestemme over mitt eget liv? Tror jeg er sunt for oss da. Jeg vet ikke hva du tenker, Magnus.
Nei, jeg tenker på den der mimesis-teorien var ikke jeg kjent med før jeg leste boken din, og jeg ble veldig, veldig interessert i den av å lese den. Og som sånn grunnteori om hva det som dypest sett driver mennesker. Det finnes jo flere sånne teorier som alle, når de presenteres uten motforestillinger, så i et sånt lukket system så forklarer du veldig mye. Jeg tenkte jo først og fremst at den mimesis-teorien fungerte jo veldig godt i det perspektivet på medier, disse algoritmene i sosiale medier og på internett, og med hvordan store masser av store befolkningsmasser nå preges av dette, og disse kulturelle fenomenene oppstår, tenkte jeg det var helt, men så er det jo sånn at ingen teorier kan jo gjøre, altså ingen teorier dypest sett er sanne, tenker jeg da. Altså at de tar feil på hver sin måte. Men det var en veldig interessant, eller det var en veldig kjent fysiker som en gang sa om en han ikke, en som hadde presentert en tenkning han ikke likte i det hele tatt, og så sa han, that's not wrong. Nei, that's not right. It's not even wrong.
Okay.
Og det var det verste kritikken man kunne få. Fordi hvis man fremmer en teori, så en ting jo det at folk tenker da at dette den rette teorien med stor T? Mens i fysikken hvor man har hatt masse teorier som forkastes hele tiden, så har man kanskje gitt opp litt det, altså det ikke det man tenker, det er teorien interessant? Det det, og tar den feil på en interessant måte. Det kan også være interessant, ikke sant?
Ikke sant? Ikke sant?
Og i så måte så tenker jeg den der mimesis i hvert fall brakte inn i mitt hode Jeg fikk 20 ekstra IQ-poeng I det jeg leste boken, som jeg mistet igjen etterpå. Men det ga meg et rammeverk med å forstå, for å forstå dette her, som jeg følte liksom ga meg veldig mye. Da.
Ja. Ja. Mm. Og, ja. Kom igjen, Lena.
Jeg enig også. Den er liksom litt totaliserende. Men den, og den kanskje, den er bedre til å forklare på en måte massefenomener enn liksom, men da blir det jo også litt tilbake til, da, til det som du sier, Pia, at man kan, altså, den måten man kan bruke den på å bevisstgjøre seg selv. Mm. Sånn, hva det jeg begjærer selv? Og også mener jeg til å vise hvilke masse, på en måte, hva slags type sånn massestemninger man ikke vil være med på. Mm. Fordi at nå lever vi I en veldig konfliktfull tid, ikke sant? Og det en god del sånne forfølgelsestakter. Mm. Både på sosiale medier og I politikken. Og da det sånn at man på en måte kan må prøve å liksom ikke være ensom. Fordi at mimesis har jo en replikasjonseffekt, ikke sant? Altså man, hvis man går med på det, så kan dette få ekstremt høy tempo. Altså, skrives det at liksom, mobil kommer av mobb, altså den skal et sted, altså den på vei et sted, massene på en måte på vei mot noe, en eller annen sånn kraft I massen, som går lenger enn hvert enkelt individ villig til å gjøre da. Mm. Og det ser man jo som historisk at da det ofte det å sette seg ned og bare si jeg tar egne valg. Man blir ikke med på å forfølge andre mennesker. Og. Mm.
I hvert fall dette med å prøve å ta et skritt tilbake. Og kjenne, altså virkelig, ja, igjen gå seg selv på klingen.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg har lyst til å bringe et annet begrep også. Værensmangel. Som jeg også synes interessant, som jeg jo har vært borti før, men som jeg opplever at jeg kan se I sosiale medier, dette med at man tror at man tillegger andre en helhet, som man ikke selv har, og så følger man den andre, fordi han eller hun, om det et idol, det jo gjerne idoler, har noe jeg ikke har, så derfor tror jeg mer på han eller henne enn jeg gjør på meg selv. Mm. Og den værensmangelen, det sånn gjennomgripende menneskelig trekk? Eller det grader av dette? Dette noe vi mennesker slåss med? Alltid, hele tiden?
Ser jeg på dere begge? Spørsmål. Hva tenker du om det?
Vi går til psykologen. Vi går til guren.
Kan du gjenta spørsmålet?
Værensmangel. Altså opplevelsen av at jeg ikke noe, egentlig.
Ja.
Altså jeg jo noe, når du ser på meg så jeg jo noe.
Mm.
Og hvis du nå drar jeg det kanskje litt videre, men hvis du en helt og ser på meg, da jeg I hvert fall noen.
Mm. Vokser du 10 centimeter.
Ja, ikke sant?
Og den,
du jo en helt, bare for å si det.
Ja. Nei, men hvis man begynner å trø opp den stien der, så det litt sånn, vær så god, bli gæren, selvfølgelig, fordi selvfølgelig dette man snakker jo om at selve en konstruksjon. Altså hvem man
Mm.
Og at vi lever fra øyeblikk til øyeblikk med minner om hvordan vi har hatt det før, som forsvinner bakover I tid.
Mm.
Og det jo liksom den følelsen av å være sammenhengende over tid, som oss selv. Og jeg skjønner jo da, du nevnte dette her med hvordan du føler dette påvirker deg, og blir fragmentert, altså bli revet rundt I en sånn internettkarusell, med hvor algoritmene serverer deg. Ja, fra din bok da, Lena, så står det jo dette her med at du står opp på morgenen, jeg husker ikke helt hva du skriver, men du står opp på morgenen og ser noen forferdelige krigsoffere som ligger et eller annet sted, og noen som har fått silikonpupper og en krig et eller annet sted, og at renta skal settes ned og sånn. Mm. Og at det jo veldig sånn kaotisk. Og med tanke på og det å bli utsatt for det i sånn rikt mån, så synes jeg at hvis man skal tenke seg da, at det en reell sammenheng mellom dette og depresjon for eksempel, så jo dette noe som vil utfordre vår følelse av mening og henge sammen på en, i en verden som på en eller annen måte forutsigbar og gir mening.
Mm.
Det synes jeg synes det ikke lang vei for meg å tenke det.
Nei, men så tenker jeg, ikke sant, værens mangel, da, sett at det en sånn menneskelig grei, at altså det noe mennesker slåss med, liksom, og alt gjort.
Mm.
Så det klart at for, si 30 år siden, da, det at du liksom idoliserte den peneste jenta i klassen, det liksom overkommelig på en eller annen måte. Men nå idoliserer man jo, altså det jo hele verden du skal konkurrere mot. Du jo dømt til å tape.
Mm.
Vi dømt til å aldri bli nok, da.
Mm. Jeg tror verdensmangel vel, det et begrep av Sartre? Jeg tror det. Nei, ja, det skal jeg ikke banne på. Men i hvert fall så bruker Girard det som nettopp det du beskriver, da. Altså at man har denne opplevelsen av verdensmangel, og at man tillegger andre en verdensfylde, som man selv på en måte vil... Det er kilden til det mimetiske begjæret, egentlig.
Ja.
Sånn at, altså, man vil jo si at da verdensmangel et eksistensielt grunnvilkår som alle opplever.
Mm.
Og så vil jeg tro, bare for å liksom skyte inn det, at noen mennesker, altså, de føler bare ikke så veldig sånn. De tenker ikke så mye på sånne ting. De føler seg... Altså, de kanskje velsignet
med...
Ja, de føler seg helt kule, og grubler ikke så mye på det, og de og heldig er sånne folk, liksom. Men der, ja.
Det de jordnære som ute og fisker.
Ja,
ikke sant?
Ja, men det kan godt hende. Det kan godt hende. Men i det her, da, så synes jeg også den myten om Narcissus Eco liksom har noe sånn, for den handler egentlig om to tomme skikkelser. Altså, den ene som... bare kan høre, bare kan bli din, ekko kan jo bare bli den andre, bare gjenta den andre, mens Narcissus bare kan bli seg selv og dør av det, ikke sant? Og på en måte så er det noen sånne, pluss at de dør jo egentlig praktisk talt innenfor hvert sitt medium, fordi Narcissus dør jo i sitt speilkammer, og ekko, eller hun dør ikke, men hun blir bare...
Hun lever jo faktisk fortsatt.
Hun lever faktisk først inni et sånt eget ekokammer, så ordentlig kjipt tilværelse. Men jeg tenker jo at det å... Man kan komme et stykke på vei ved å... Det var i hvert fall noe som jeg følte... Etter hvert, det var at man kom et stykke på vei bare ved å liksom erkjenne at ja, målet ikke å liksom framstå som suveren og ekstremt vellykket som et idol, liksom. Eller å sanke popularitet og sånne ting. Altså, veldig mange av de vanlige samfunnskreftene, eller som vanlig man skårer høyt på, det ikke det samme som å liksom ha et selv, da. Og også det å erkjenne at vi er ikke autonome selvstendige vesener, vi utrolig opptatt av hva andre tenker og føler og sånn, og det også en positiv ting, vi grunnleggende sosiale. Og at det liksom, hvis, nettopp som du egentlig bare sa, bare det oftere stiller seg spørsmålet, hva vil jeg? Og at det et veldig viktig spørsmål.
Ja. For jeg tenker, altså dette med å være ekko, vi jo også ekkoer, vi skal jo være ekkoer av hverandre.
Mm.
Ikke sant? Det at du nå var et ekko av det jeg sa, bekrefter jo meg, det gir jo meg en god følelse. Ikke sant? Det jo sånn vi speiler hverandre, og møtes, og omgås, og bekrefter hverandre.
Mm.
Så det er jo en god ting. Du har skrevet det så innmari fint, Narcissus blir bare seg selv. Ekko blir bare de andre. Narcissus blir noen, ekko blir ingen. En lukket sirkel, en tvangsmessig gjentagelse. Det også, jeg cringer, hva heter det? Jeg kryper meg, jeg orker ikke å være inne i den gjentagelsen.
Ikke sant?
Kan jo ikke det, det er ikke noe liv der.
Nei, og det jo to ytterpunkter, da. Altså, det så rart hvordan ting går opp, for det en lukket sirkel, og så den andre en helt sånn åpen, tvangsmessig gjentakelse, og så virker det som de totalt motsetninger, som figurer, da.
Mm.
Så kan man tenke, ja, identitet skaper man jo et sted midt imellom, altså mellom seg selv og de andre. Så det en måte å på en måte lage en harmonisk liksom, identitetsoppfatning på, men så begynte jeg underveis å bare lage meg selv veldig sånne tankemessige floker, fordi da synes jeg på en måte de ble helt like. Altså, for de er jo også det. Ikke sant? Denne tomheten, for eksempel. Narsis er jo en tom skikkelse, og det er ekko, og begge to er mimetiske, de er bare forskjellige mimetiske, så men sånn er vel virkeligheten.
det temaet her i boken også, det her med polarisering, men også det at vi blir likere hverandre, at det er noen sånn dobbelthet der ved disse mediene, ved at de på en måte forsterker noen tendenser, men samtidig fjerner en del kulturelle særtrekk og gjør oss likere hverandre også. Som også var interessant og litt sånn mind twist å lese om og tenke på.
Da har jeg lyst til å bringe inn han som du nevnte, Peter Thiel, som jeg aldri har hørt om, og som gjør han ekstra skremmende. Det er noe med skyggefigurer som sitter bak og drar trekker i alle trådene uten at vi aner det, liksom. Han var en av de første investorene, eller den første investoren til Zuckerberg og Facebook. Kan ikke du fortelle litt om han Peter Thiel? Han er Satan på jord, høres ut som. Hva er det han vil for noe?
Ja, altså jeg må bare si da, kanskje dette er litt nedtur, men jeg tror egentlig at jeg har laget en sånn slags konspirasjonsteori om han. Og jeg hører jo liksom at veldig mange på en måte ikke tror, altså tenker at han faktisk er Satan på jord, og det kan, altså, det kan hende. Men jeg tror på en måte også at altså, alt jeg skriver om han det er liksom forsøkt å være en faktafremstilling, og jeg opplever at herregud, for en liksom type sånn James Bond-skurk jeg tegner der, på en måte. Men jeg tror også at jeg har konstruert han på, er på, så det, der har hjernen min fungert på samme måte som hjerner fungerer når man lager en konspirasjonsteori. Så jeg har på en måte også gjort det som internett gjør, da, for internett får oss å trekke masse tråder mellom fakta, og lage oss fortellinger, konstruere fortellinger, som gjør at vi også blir helt gale til slutt. Men uansett.
Ja, for du skriver det parentes, men du skriver også at det er noe med, en måte å holde seg fast i kloden på, eller i seg selv på, er å begynne med konspirasjonsteorier, for da har man liksom et ankerfest eller noe sånt du skrev.
At liksom det å ikke høre noen signaler i den hvite støyen, at alt bare er kaos, da blir man jo gal. Så man må velge å lage seg narrativer, ikke sant? Og da, så jeg vil bare si det, sånn at,
For
at
vi mildner ham litt grann.
Ja, eller i hvert fall så, vi vet ikke sant? Hvis du ser på foredragen holder, folk kan søke han opp på YouTube og sånn, da vil man oppdage en alvorlig og høflig og intellektuell, høyere intellektuell person i Silicon Valley. Men uansett, det som jeg som gjorde at jeg ble nesten helt besatt av han, og forfulgte han, akkurat som Ekko er en sånn stalker, så ble jeg sånn forfulgte han i mange...
Narsissus og Ekko i
levende livet. Ja, på en måte, det er sånn parallell tema der, for jeg ble altså helt... klarte ikke å slutte å både fascineres og skremmes av han, da. Men han er altså, som du sier, Mark Zuckerbergs... første investor, en veldig sentral investor. Han er selv grunnlegger av PayPal, og i dag så er han, og han grunnlegger og eier da, av et overvåkningsselskap som heter Palantir, som er supersentralt, driver med altså dataanalyse og overvåkning i veldig mange land, egentlig driver terrorbekjempelse, og veldig dypt involvert også i amerikansk militær og sånt.
Han har tilgang til mye informasjon, med andre ord.
Ekstremt mye informasjon, og han er...
Og han var tett på Trump.
Han er vel den eneste sånn profilerte, så vidt jeg vet, republikaneren og Trump-tilhengeren i Silicon Valley, sånn profilert da, og har vært ekstremt liksom sur på det han, på den amerikanske venstresiden i mange år. Og i tillegg så er han, det er masse å si om han, han er... slags sånn, han fascinert av transhumanisme, så han har bestilt sånn cryonics, som det heter, altså at ja. Han skal fryses ned etter han dør, så han kan tines opp igjen hvis, hvis teknologien gjør det mulig, og det går rykter om, det tror jeg faktisk avkreftet nå, men at han har tatt sånne blodinjeksjoner for å bli yngre, altså kjøper blod av mennesker som under 25 år, som en sånn, det en faktisk faktisk idé, eller faktisk
industri,
en liten industri.
Men det virker som om han så vidt jeg forstår, at han mener at det kommersielle det reneste formen for styresett, liksom. Altså, han prøver å bygge en ny verden, på en eller annen måte.
Ja, han vil ha en slags, han vil ha en kapitalisme som fri for politisk regulering. Han vil at kapitalismen skal strømme fritt.
Ja.
Og den konspirasjonsteorien jeg bygger på handler jo mest om at han elev av René Girard. Han girardianer. Sånn at jeg lager sånn, åh, hva skjedde den gangen han egentlig møtte Mark Zuckerberg og kjente igjen denne sosiale, intens sosiale teknologien som ligger på tegnebrettet? Tenkte han, dette et stykke mimetisk teknologi, hva kan man få til? For han vet jo hva mimesis gjør. Mimesis er kreftene bak de store, liksom, altså, de store krisetilstandene i historien, ikke sant? Ja, og så lager jeg da på en måte denne personen til, som den som forstår alt og ser alt, og egentlig sitter i Silicon Valley og edderkoppen i internett og har på en måte alle, både verktøyene og kunnskapen, og lager seg en stor masterplan da. Og det jo også fordi at på en måte så det utholdelig å tenke seg at det ikke finnes noen plan, og at ja, de har bare gjort ment det beste, og de ønsket å lage en delingsøkonomi, og, ikke sant? Men det jo også en del av sannheten, at faktisk ingen har skyld da.
Nei, og du nevner jo... Jeg mener du nevner også at han har gitt uttrykk for at han litt paranoid også på massene, og gitt uttrykk for at det oss de kommer for hvis dette går, hvis det går ille i verden, så vil vi bli sett på som de som står ansvarlige og kanskje blir drept. Og det også passer jo litt godt inn i den bondskurk-bildet du lager, tenker jeg.
Ja, for han har jo kjøpt seg sånn stor eiendom på New Zealand, som det stedet som da kunne gjemme seg under pandemien, fordi det utrolig lite koronasmitte der. Og der har han liksom, da har man funnet arkitekttegningen, og der det tegnet et sånt panic room, som han, ja. Det massevis av helt ville fakta om han.
Ja, men la oss dra dette litt videre, transhumanisme, dette med at, altså, eller at altså nå det snakk om at vi kan få operert inn en chip etter hvert, hvor vi bare kan laste ned alt vi trenger rett til hjernen vår, ikke sant? Det som om vi i ferd med å bli mer og mer et eget, altså et medie, ikke menneske, men et medie, ikke sant? Og det jo også et veldig skremmende scenarie, synes jeg. Men så jeg tenkte på det i sted, at hvorfor det så skremmende? Altså, hvis vi blir det, hva det vi mister da? Hva det jeg redd for å tape? Hva det som går tapt i det der? Hvis vi bare blir et produkt, altså hvis vi blir perfekte, aldri noe gærent, syn, hørsel, alt, og at vi bare klarer å laste ned alt vi trenger hele tiden. Altså, det noe som går tapt der, og som jeg oppfatter som veldig dyrebart, som jeg veldig redd for å miste, men jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det for noe. Kan dere gjøre det for meg, vær så snill?
Ja da, det kan vi svare enkelt og greit på. Nei, har du...
Jeg synes det veldig, veldig godt spørsmål, Pia. Også denne boken jo skrevet som en... vi må jo anbefale folk å kjøpe denne boken, fordi den så utrolig spennende. Og godt skrevet, og den jo drevet frem som en sånn, du blir jo grepet av det fokuset du har på nettet og hva du gjør med oss. Og da jeg la den fra meg, så tenkte jeg jo alt det som ikke på internett, som utgjør hvem vi er, det jo egentlig de tingene som i hvert fall hele psykologien befatter seg med. Hvis du leser en million sider om psykologi, så 99% av de handler om mor, far, søsken, de nære venner, og de veldig nære ting, som egentlig det råstoffet som setter seg som indre strukturer, som bærer oss og former personligheten vår og sånn. Jeg håper det fortsatt sant, og med den tanken da, på at det skjer noe eget der, så har jeg med det som ut fra mitt perspektiv, det jo dels et uttrykk for et verdisyn nå, for jeg tenker at vi mennesker sånn. Så har jeg litt vanskelig for å henge med når disse transhumanistene blir veldig abstrakte og snakker om hva som skal skje i morgen med at vi laster oss opp i en sky og holder på og lever evig digitalt og sånn. For jeg bare ser, for meg så det ganske stort sprang der også.
Ja. Ja, det men det liker, hvis vi tenker oss det der at man kan sitte og laste ned alt man trenger hele tiden i en chip. Jeg bare tenker på hvor utrolig irritert jeg blir når venner sitter og scroller på mobilen under en samtale. Tenk deg hvordan det blir.
Det går tapt.
Ja,
men da setter du fingeren på noe jeg tenker går veldig tapt. Den gode kontakten.
Ja, og hvis vi kan laste ned alt hele tiden, altså det går jo ikke an å ha en samtale lenger. Nei, jeg sitter og ser på en film.
Altså jeg tror også litt sånn at det spørsmålet du stiller sånn utrolig det godt og litt vanskelig å på en måte definere, for da skal vi jo definere det menneskelige, ikke sant, og det hva det og sånn, og så tenker jeg at ja, på en måte så er det vanskelig fordi vi vet, altså da vil vi opphøre i den formen vi er da, for vi er jo. Og det er det jeg opplever, at vi blir sett på som naturressurser, altså vårt sanseapparat blir sett på som naturressurser som de kan utvinne. Og på en måte så, når vi ser oss selv som natur, så, og hvor på en måte både skjør, men kraftfull, og hva som er substansen i det å være et stykke levende natur, da. Å komme ut av liksom, mors mager med masse instinkter og ting som ikke er så lett å sette ord på, fordi det er oss, men jeg synes bare egentlig, når jeg hører liksom de transhumanistene, de mest tåket av dem, så tenker jeg, fy faen for en dårlig idé, nå vant jeg også, men altså, det er så selvinnlysende at det ikke er liv, liksom.
Ja.
Men det er vanskelig å forklare kanskje hvorfor, men det er helt klart at det ikke... at det ikke er liksom og det å ikke skulle dø, altså sånn, ja, så skal man ikke dø, og da forsvinner jo livet også, ikke sant, for døden definerer jo livet, de definerer hverandre, sånn at hvis man skal se for seg sånne nei, altså det går ikke an, jeg synes det er vanskelig å beskrive det, fordi det på en måte, det er ikke liv, ikke natur, alt det transhumanistiske er noe jeg ikke liksom forstår.
Nei, jeg er enig, og som jeg ikke liker. Altså, også. Jeg tenker jo at dette med, altså skavankene våre er jo, har jo også gode ting ved seg på en eller annen måte. Altså, det er noe med å sette pris på hva man har da. Hvis man bare får alt sånn, og kan bare løse alt hele tiden, så er det jo ingenting å være redd for. Ergo er det ingen, det er ikke noe motstand igjen, det er ikke noe å kjempe for på en eller annen måte. Så det er ikke noe, der ryker livet, tenker jeg da, i essensen sin. Men du skriver også at det er en motstandsbevegelse. Her er håpet, tenker jeg. Ja, vi er ofre for en eller annen gigantisk bevegelse der ute i cyberspace, men det er en motstandsbevegelse. Hva skjer? Hva er det?
Ja, altså det er i hvert fall... jeg tok litt i da, motstandsbevegelse. Ja, ja. Jeg vet ikke,
motkultur da.
Ja, det er det, det er det. Det er i hvert fall kommet liksom en strøm av bøker som veldig ofte er laget av Silicon Valley folk selv.
Avhoppere,
ikke sant? Dissidenter som sier at det angrer på at jeg har vært med på å bygge opp dette. Når jeg ser hva slags konsekvenser det har. Ja, forresten, det ligger jo en Netflix-film nå, Social Dilemma. Bare det at det har kommet den typen film. Ja.
Den har jeg lyst til å se igjen. Social Dilemma anbefales.
Altså, den er jo sånn... og det er mange som mener at det er en sånn falsk skremmebild og sånn. Altså, det kan man jo mene. Man trenger ikke å kjøpe alt som er i den filmen, men det er i hvert fall mye større bevissthet. Og jeg synes liksom folk... Den motstanden kommer vel også innenfra i veldig, veldig mange. Jeg synes nesten ingen er sånn som man var for 10 år siden. Jeg må bare, altså det er selvfølgelig enda veldig deilig å være suksessfull på Facebook, ha bursdag og sånne ting, bli nedrent av gratulasjoner og sånn, det er en boost.
Og den har jeg faktisk skrudd av. Det var en utrolig lettelse.
Ja.
Jeg har sluttet, jeg skrudd av varslene på bursdager på andre.
Har du? Ja.
Og jeg skrudd av min egen bursdag.
Mm-hmm.
Veldig deilig. Det var en stor frihet. Slippe det. Jeg bare anbefaler det.
Ja, fordi at det var slitsomt. Og
jeg synes bare det ble evig mas og takk og bok og hjerter og likes. Og jeg synes bare det ble slitsomt. Så fikk jeg de som husket meg, det var jo ekstra hyggelig. De husket meg uten Facebook-påminnelsen. Unnskyld, nå avbrøt jeg det.
Ja, ja. Nei, helt enig i, altså, jeg tror det kan hende at det sosiale medier er sånn fenomen som avvikler seg selv liksom i løpet av noen tiår. Og folk bare, men jeg synes jo da, det var litt sånn, da synes jeg bare for min egen del at det var litt sørgelig at det skulle treffe inn akkurat.
Ja, det.
For meg og mine barn liksom, at det var det liksom kraften da som, i som bare sugde så mye oppmerksomhet.
Mm. Ja, for det er måten vi kan stå imot dette. Det er jo å snu seg vekk.
Mm.
Sant? Mm. Det er vår eneste motgift.
Ja, faktisk. Mm. Så er det såpass enkelt og vanskelig som det.
Ja.
Men hva hvis det blir, det kan jo hende at det blir som mange andre ting da, altså som fast food og en rekke andre ting som er tilgjengelig i den nye, i den moderne verden som skaper klasseforskjeller. Snakket om dette her med boken og noen kolleger også som nevnte dette her at nå nettbrett ut i USA på de skolene som er skikkelig top notch altså barn som går på skole, de beste skolene der er nettbrett det skal ikke være noen del av undervisningen og det høres jo bra ut, men samtidig så vil det jo sannsynligvis ende opp med å få en verden der noen kanskje blir litt mer slaver for dette slaver for andre billige dopamin dusjer, mens de som allerede har ressurser og leser og er klarer å være i forkant og unngå ting, de vil klare å unngå det, og skape større forskjeller da. Det er en bekymring jeg har da.
Ja, det er et kjempepoeng. Altså jeg tror det er allerede i ferd med å skje egentlig, og at det å ha ressurser da, det handler jo også om å ha økonomiske ressurser, men også sånn fysiske ressurser, altså masse mennesker rundt omkring for eksempel, som tilbyr noe annet. Ensomhetsspiralen bare vokser og vokser, ikke sant? Da er det skjermen som er der. Så dette er absolutt en sånn klasse, absolutt en klassekamp, egentlig. Og i Silicon Valley så er det jo vært en sånn trend i årevis at de sender jo barna på det som er Steinerskolen, da.
Ja, der, altså, utviklerne der har jo nekta barna sine alt av teknologiske hjelpemidler fordi de vil se hvor mye det skader.
Ikke sant? Det var en sånn berømt scene fra Steve Jobs som sa sånn, ja, hva synes ungen din om din iPad? Nei, det han får ikke lov. Og så er det sånn, å nei, ikke sant? Men det utvikler de for masse markedet med.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja, jeg har tatt opp kanskje 5 av de 63 punktene jeg hadde på lista mi. Jeg har lyst til å snakke med deg om, Lena. Men nå er vi må avslutte. Jeg har bare lyst til å si til slutt at jeg håper at denne boka går inn i pensum på ungdomsskolen.
Ja,
virkelig.
Takk for det.
Ja, men altså, å gi ungdom dette blikket utenifra på hva de er del av, altså hva de bruker tiden sin på, tenker jeg er ufattelig viktig.
Og til alle de som lurer på om de skal lese boken, så ikke nøl med å gjøre det. Fordi den er så spennende at du har lest den ferdig før du har tenkt at du begynte en gang.
Dette er den faktisk. Jeg tror aldri vi har snakket så varmt om noen bok her i Pia-syken før. Faktisk, jeg har vært veldig forsiktig med det, men her gir jeg meg bare enda over.
Tusen takk, jeg er veldig glad for det.
Jeg gleder meg til den kom på engelsk og tysk og fransk og japansk og sånn.
Ja, vel.
Ja. Lena Lindgren, gratulerer med bok, og tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk, hyggelig.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.